Рэлігійныя супольнасці разам з палітычнымі лідарамі Ірака хочуць зрабіць новую спробу знізіць напружанасць у адносінах паміж этнічнымі групамі і рэлігіямі ў краіне. Пад эгідай халдэйска-каталіцкага біскупа Кіркука Луіса Сако 18 ліпеня ў гэтым паўночна-іракскім горадзе пройдзе сустрэча каля 150 прадстаўнікоў усіх нацыянальнасцяў і рэлігійных супольнасцяў правінцыі. Чакаецца прысутнасць прадстаўнікоў арганізацый курдаў, арабаў, туркмен, асірыйцаў, езідаў, шабакаў, хрысціян і мусульман, а таксама прадстаўніка іракскага цэнтральнага ўрада ў Багдадзе. У Кіркуку, як багатай нафтай правінцыі, адносіны паміж этнічнымі групамі ў цяперашні час застаюцца вельмі напружанымі. Сотні тысяч курдаў, туркмен, асірыйцаў, хрысціян пры Садаме Хусэйне былі выгнаны з рэгіёну, на іх месца прыйшлі арабы з паўднёвай цэнтральнай часткі Ірака. Да гэтага часу не вырашана, ці рэгіён будзе далучаны да аўтаномнага іракскага Курдыстана, ці будзе кіравацца з Багдаду. Гэту справу павінен вырашыць рэферэндум, у якім 755 тысяч жыхароў правінцыі выкажуць сваё меркаванне. Большасць выселеных асоб вяртаецца ў Кіркук і будзе прымаць удзел у галасаванні. Яны спадзяюцца на далучэнне да іракскага Курдыстана. Арабскае ж насельніцтва, якое жыве тут на працягу апошніх дзесяткаў год, зноў апынулася ў меншасці. Арабы жадаюць слушнасці з Багдадам. Цэнтральны ўрад у сваю чаргу прыняў пазіцыю неўмяшальніцтва ў канфлікт.